aktuelle vinkler til nuværende situation. Og jeg vil derfor som første gæst, eller radiogæst, stille om til Jette Holt, som er hygiejnesygeplejerske på Statens Serum Institut, som vi kender fra tidligere. Og Jette, er du her?
Ja, det er jeg, Peter.
Det er godt. Og du har jo siddet, og du er blevet forstyrret af os, og så har du prøvet at følge med i pressemødet. Og jeg håber ikke, at vi har forstyrret for meget, så du har kunne høre nok om, hvad der blev sagt. Men det her med, at børnene skal til at gå i skole, og børnene skal til at gå i daginstitution, har du nogle generelle råd til forældrene i den forbindelse, som hygiejnesygeplejerske?
Jeg synes, at Søren Bostrøm sagde noget rigtigt i det, han sagde, nemlig at vi vurderer det her som værende sundhedsmæssigt forsvarligt og kontrolleret, og at det, man skal nu, det er, at man skal holde fast i de regler, som faktisk familierne har levet under de sidste, hvad er det, 14 dage snart. Så det, der kunne være min bøn til forældrene, det var, at de bruger påsken til at tale med børnene om, nu skal du i skole, nu skal du gøre, som du plejer. Alt det, du har lært herhjemme med håndvask, alt det, du har lært med hosteetikette, alt det, vi gør, når vi er ude at handle med afstand, det skal du have med dig ned i skolen. Ikke? Du må gerne lege med de andre, men du skal tænke dig om. Og den vigtigste del i den her del, fordi det er raske børn, vi sender afsted, det er jo igen at sige til dem, der hvor smitten sker, det er gennem dine hænder. Så du skal holde øje med, hvor du har dine hænder, og du skal vaske dine hænder i den her del. Og det må du gerne hjælpe dine kammerater med at fuske i den her del også. Og så tror jeg, det er vigtigt i den her del, at man både som lærer og som forældre fortæller børnene, at mikroorganismerne vil altid være der. Men at de kommer ikke flyvende ind i hovedet på dem, men det er deres hænder, der gør det. Og så vil jeg gerne slå et slag for igen det her undervisningsmateriale, som hedder e-book. Fordi det viser faktisk noget om smitte. Og det ligger ude på Statens Serum Institut hjemmeside, hvis man slår op. Og der er rigtig mange gode øvelser der i også til at vise, hvordan smitte bliver spredt. Sådan så vi ikke får nogle børn, der bliver fuldstændig vildt mikroorganisme forskrækket. For vi kan ikke fjerne mikroorganismerne. Men vi kan lære børnene at være i en verden, hvor både mikroorganismerne og vi er der, uden at man nødvendigvis spreder dem over det hele.
Så man går ind på Statens Serum Instituts hjemmeside, det finder man via en søgetjeneste, og ja, så leder man efter E-BUG.
Ingen gang nogen streg, bare E-BUG.
E-BUG, og så kommer man hen til noget undervisning, som er særdeles relevant. Ja. Og det, præcis, du siger, det er vigtigt, at børnene får indskærpet de her simple regler, som de har trænet, men det er også på den anden side vigtigt, at man understreger, at mikroorganismer, bakterier, virus, de er der. Man skal ikke opdrage en hel generation til at blive bakterieforskrækket. Man skal lære dem at kunne de regler, der skal til for at kunne håndtere den her situation.
Præcis, for der er ikke nogen af os, der kan leve i en verden fuld af skræk. Men vi kan prøve den her sammenhæng at hæve børnenes handlekompetence til at lære dem at skelne mellem, hvornår er det, det er vigtigt, jeg vasker mine hænder, og det er vigtigt, jeg vasker mine hænder, når jeg kommer ned til skolen. Det er vigtigt, at jeg vasker mine hænder, når jeg har været på toilettet. Det er vigtigt, at jeg vasker mine hænder, før jeg spiser. Og det er vigtigt, at jeg vasker mine hænder, hvis jeg har nyst, pudset næse eller noget andet, hvor mine hænder er blevet snavset. Ikke? Fordi man kan ikke vaske hænderne hele tiden, men man kan lære børnene, hvornår det er, det er vigtigst.
Og er det så din fornemmelse, at børn måske er nogle af dem, der opfører sig gennemgående mere fornuftigt, end man kunne forvente?
Altså børn er jo gode til at finde ud af, hvornår det er, de får ros af de voksne. Ikke? Så hvis det er sådan, at man roser børnene på de tidspunkter, hvor de gør det, så vil de gerne gøre det igen. Og børnene kan faktisk være nogle forfærdelige små politimænd, der holder øje med de voksne også. Ikke? Og det er måske en meget god rolle. Og så snakker de om her med rengøring også, ikke? Hvor jeg tænker, jamen man kan jo involvere børnene i det. Ikke at børnene skal gøre rent, men de kunne holde spanden, de kunne holde kludene, de kunne komme med ud, de kunne gå med pædagogen, sådan så det her ikke nødvendigvis bliver noget, der bliver adskilt fra arbejdet i vuggestuen, børnehaven, men at man også involverer børnene i det her, for vi vil jo gerne undervise, opdrage børnene til nogle gode vaner i den her del også. Så leg og læring hænger nok sammen i den her del.
Jette, tak endnu en gang for de kloge ord, og det var Statens Serum Instituts hjemmeside, E-B-U-G i et ord, der er noget rigtig god information. Vi vender tilbage til dig senere, men tak fordi du ville være med i Hjernekassen. Og god påskeferie.
Og god påske til dig også.
Tak
Peter.
Skal du have.
Godt. Hej.
Og vi er så tilbage, og vi det er Christoffer Rauf Heide, producer og undertegnet. Og nu stiller vi så om til Thomas Vigild, som er højskolelærer, og som er ekspert i noget, der kan vise sig særdeles relevant under en periode som dette. Thomas Vigild, er du der?
Jeg er der. Jeg er der. Jeg er lige her.
Det er så godt, og det er så trygt at høre. Hvad er det, du er, hvad er du også ekspert i, hvad du skal tale om i dag?
Jamen, jeg arbejder rigtig meget med brætspil. Hele den der psykologi, der ligger i brætspilsoplevelsen, kan man sige. Altså, hvordan er det, vi ændrer os, når vi spiller, og hvad er det, vi kan danne os selv, når vi arbejder med et brætspil. Så det har jeg brugt rigtig meget af mit liv på, faktisk.
Og jeg har jo godt lagt mærke til det. Og nu spørger jeg dig, hvad er det, som brætspillet kan, når man samles nogle mennesker og skal have tiden til at gå sammen?
Altså man kan sige, helt kort så handler brætspillet jo om, at man laver faktisk en pause fra virkeligheden. Altså man går ind i en lille spilboble, og så er der nogle helt andre rammer og regler, der gælder i den boble. Og der kan du faktisk få lov til at være andre sider af dig selv og se andre sider af hinanden. Og det er det, kan man sige, som ligger hele styrken i lejen også. Så brætspillet er jo egentlig en form for, kan man sige, styret leg. Så i stedet for at skulle opfinde lejen fra bunden, som godt kan være lidt hårdt nogle gange, hvis man lige er lidt træt eller... Men for arbejde, så kan man egentlig bare sætte sig og spille brætspil. Og ved at lave den boble, så synes jeg i hvert fald, at man oplever igen nye sider af sig selv og lærer nogle nye kompetencer igennem de her spilleregler, man så alle sammen selvfølgelig følger.
Men altså, i de her tider, er det så sådan, at du vil advokere eller fortælle om, at der er nogle fordele ved et brætspil, frem for eksempel at spille sammen på en internetforbindelse på computeren? Er der noget i det fysiske samvær?
Ja, det er der jo, fordi man kan sige, altså nu arbejder jeg også meget med fællessang, og det kan vi jo se eksplodere i øjeblikket, at de her fælles, kan man sige, skabende hormoner, der går i gang, det er det samme, der sker, når man mødes i brætspil ofte og griner sammen. Man har øjenkontakt, man kan mærke hinandens kropssprog, man kan meget bedre aflæse hinanden end gennem en chatskærm eller en videochat. Så man får meget mere energi faktisk af at være sammen. Og noget, jeg kan mærke i de her videochat-tider, det er, at det giver bare, det suger næsten mere energi at være på videochat nogle gange, end det giver. Ikke? Så brætspillene er jo en invitation også til faktisk at blive opladt sammen, og nogle gange netop grine, altså få nogle gange de her forløsningsoplevelser faktisk sammen i en tid, som godt kan være svær for mange lige nu.
Ja, fordi at vi til daglig, der kan vi jo grunde sige, at vi har aldrig tid sammen, og så kan vi jo lege med den skønne forestilling om, hvor harmonisk det ville blive, hvis vi fik en masse tid sammen. Og så når vi får en masse tid sammen, så viser det sig også, at man havde ikke glemt, hvor irriterende man var i visse situationer. Og der er brætspil jo en mulighed.
Jamen, det er det nemlig.
Og her i påskeferien, der bliver der jo også tid sammen. Der er jo brætspil jo så, der er det den her mulighed, som giver noget ekstra. Hvis du nu skulle, nu vil jeg starte, det er en lidt negativ måde at starte på, men det er fordi også, at jeg har noget, jeg gerne vil sige i forbindelse med det. Men hvis du nu skulle, ikke fraråde, men sige, hvilket spil har en risiko for at skabe ufred i flokken?
Jamen, altså, det er jo et klart spil, som jeg tror, vi alle sammen kender. Altså Matador er jo et klassisk eksempel, fordi det er et meget konfrontationsskabende spil, fordi man direkte ændrer eller påvirker hinanden direkte. Man kræver ressourcer, i det her tilfælde penge af hinanden. Og det bliver meget sådan et meget ondt spil i det sidste ende, fordi det er jo den største kapitalist, der vinder. Det er jo den, der kan være mest benhård i forhandlinger og i at have de fedeste grunde. Ikke? Og så er der desværre meget held i Matador også, hvis man spiller det egentlig, sådan, skal man sige, som reglerne tilskriver. Det siger, det er jo heldigt, om du lander på de gode grunde eller ej.
Ja.
Og det kan jo skabe sådan en fuldstændig vanvittig skævhed i sådan nogle Matador-spil, og så er det 3 timer i helvede nogle gange, ikke? Hvor man ved, hvem der er vundet efter den første halve time. Så det er ikke selve fordrende sådan nogle konfrontationsskabende spil. Altså dem de spil, jeg kan mærke, som rykker i øjeblikket, det er et tit spil, hvor man skal lidt mere arbejde sammen. Ja. Og hele samarbejdsspil-genren er jo også bare sprunget i luften de sidste mange år. For der er kommet så mange måder, hvor man ligesom spiller imod et spil, og der er en fælles, kan man sige, tredje, man skal overvinde. Blandt andet som et spil som Pandemic, som er meget relevant lige nu, hvor man egentlig kæmper mod 4 vira, der er ved at overtage verden. Der kan man egentlig faktisk tæske de her vira tilbage, finde kure til dem, arbejde sammen og så redde hele verden. Og det er jo utroligt at give den, kan man sige, den kontrol over en verdenssituation, som vi faktisk ikke har særlig meget kontrol over lige nu. I hvert fald nede på vores plan altid.
Altså jeg vil sige, at Matador er jo et af mine yndlingsspil, fordi at jeg er et meget heldig menneske i og med, at jeg ikke har noget, jamen, jeg har ikke noget imod at tabe i spil. Så jeg bliver ikke sur eller ked af, når jeg taber i spil. Man kan simpelthen drille folk. Altså hvis man er så heldig, at man spiller sammen med en, der ikke kan lide at tabe, og så siger man, det er lige 400 kroner, indkasser, så bliver de så irriteret, så de næsten... Men det er jo det, du siger, der er det dårlige i det.
Og de bliver faktisk også irriteret over, at du ikke reagerer, for nogle gange er det sjovt jo ved at vinde over andre der, at man kan se din ærgelse, og hvis du bare sidder og er sådan helt ligeglad, så er det jo faktisk endnu mere provokerende, ikke? Så du spiller det jo bare rigtigt. Du har dit eget game der, det tror jeg er rigtigt.
Men altså, det du siger, synes jeg, er jo i virkeligheden en smuk historie, dagligdagshistorie om os mennesker, og som også for mig er et ansigtsstof mod dommedagsprofetier. For du siger,
præcis,
der er noget ved at sidde i det samme rum. Der sker noget psykologisk, når vi kan se hinanden i øjnene, når vi er fysisk sammen. Og at det ikke bare fordi vi vil være gode, men fordi det er det, vi kan lide. Det, som er populært for tiden nu, det er spil, hvor man i fællesskab skal bekæmpe et eller andet system, en fjende.
Ja.
At det er også noget, vi kan gå op i.
Ja, og så kan man jo leve en række lister. Altså, man giver en følelse af ligeværd. Alle spillere jo starter på samme plan. Også i Matadoren, der er så selv børn og voksne er ligeværdige. Så der er også noget interessant der, ikke? Altså, det er også spil, der starter samtaler, det her fælles træde. Ligesom hvis man går tur med en fugl, så har man ligesom en grund til at gå en tur nogle gange. Og så får man jo snakket, fordi man ikke går tur for at snakke, men man går tur. Og så lige modsigt får man den her indirekte samtaler. Det er også mange brætspil, jeg synes, der det viser. Ikke? Og så et eller andet sted tænker jeg også bare, at det opøver et mod til at fejle. Det er noget af det vigtigste, tror jeg. At man lærer også nogle gange, at man er nødt til at faktisk at fejle for at lære at vinde. Det er jo egentlig ret livsfilosofisk på den måde, men du kan jo ikke, hvis du vinder et spil hele tiden, så er det jo virkelig faktisk et ret kedeligt spil.
Ja.
Det sjove er at tabe, og så vinde næste gang, eller lige regne den her strategi ud, og så vil du komme tilbage. Og den lykkefølelse er jo klart større, end hvis du konstant vinder. Og derfor skal man aldrig lade børn vinde jo. Altså, man skal jo egentlig tæske dem og være lige så god, når de vinder, så er bedre, at desto større sikkert.
Ja, det er jo også en nogle gange hårdt tiltrængt træning i selve det bare at tabe, som jo er en vigtig disciplin at mestre i livet, vil jeg sige.
Ja, og så får man noget følelseskontrol, det tror jeg også er vigtigt, fordi man kan, altså i Matador kan du jo lov til at være rigtig led, og ved at være det, så kan du godt øve nogle følelser, sådan, hvordan virker det at være vred? Okay, men jeg er kun vred i spillet jo, men kan jeg lugte omkring spillets, kan man sige, verden, så er det jo en ret god måde at træne følelser på os, både også glæde selvfølgelig. Så begge dele kan opøves gennem brætspil, det vil jeg i hvert fald påstå.
Så hvad er dit konkrete råd her i påskeferien? Skal man bare gå ind og tage nogle af de spil, man har, eller skal man købe nogle nye, og skal man lave faste planer for, hvornår man spiller, eller hvad gør man? For altså, jeg kan have svært ved at tage mig sammen nogle gange, og så er jeg glad, når det sker.
Altså, jeg tror, at man skal, selvfølgelig, man kan tage nogle kender, men man kan nogle gange godt lege med reglerne. For eksempel, at Matador bliver sjovere, hvis man nu siger, blander på et felt, så kan alle byde på det felt. Det ændrer reglerne fuldstændig, og det vil Matador faktisk sjovere af, at alle kan købe rådhuspladsen, hvis du lander på den, bare højst bydende, så at sige, ikke? Så vil spillet faktisk blive noget sjovere. Men ellers vil jeg sige, spil sådan nogle, altså Pandemic, som jeg nævnte rigtig godt, der er et spil, der hedder The Mind, nu er jo hjernekassen, et spil, der handler om at synkronisere tidsopfattelsen mellem et hold. Der er et spil, der hedder Codenames og Just One. Det vil nok være mine fire anbefalinger i den her tid lige nu. Som alle sammen egentlig er samarbejdsspil i sidste ende. Ikke? Som handler om at se ind i andres verdener og fornemme dem.
Og det der med, at man, hvis man nu sidder derhjemme, så kan man godt lave nogle fælles aftaler om, at vi laver altså noget sammen hver dag. Og det kunne for eksempel godt være spil.
Præcis. Ja. Eller puslespil, det er også noget, der vokser i øjeblikket. Så bare have noget, der ligesom samler, og det brætspil, det er jo en invitation til samvær, som ikke altid er bare, nu skal vi snakke igen, og nu skal vi spise, gud, hvor det er kedeligt. Men vi kan faktisk godt sætte et spil på banen, som har nogle af de her sjove ting i sig, der virker godt i familien.
Og hvis jeg nu skulle lægge et puslespil for første gang i mit liv, hvor mange brækker skulle jeg så starte ud med?
Du skal da snart klare med, jeg vil sige 500, så er det ret god start. Men normalt 1000, det er sådan en standard. Så
1000 er standard, og ikke for meget himmel.
Nej, præcis. Ikke for meget himmel. Masser af små enkelte brikker, der kan skille sig. Det er rigtig vigtigt.
Thomas, tusind tak, for at du kunne være med. Det bliver lidt kortere end planlagt, men måske vi mødes på Livets Landevej en anden gang.
Ja, på et brætspil.
Men bare ikke Matador, fordi der er jeg ondsindet. Tak.
Det ved jeg. Jeg var aldrig spændende at stå med dig.
God påske.
I lige måde.
Og så er det tid, hvor debat på PET.
Ja. PET-debat special her efter Radioavisen. Måske skal de have de store puslespil frem i daginstitutionerne og skolerne for de små klasser her. For der skal jo åbnes efter påske den 15. april, siger statsministeren. Men spørgsmålet er, hvorfor er det børnene, der skal gå forrest i den her nye coronastrategi? Og kan de overhovedet nå at blive klar derude? Skolelærerne, pædagogerne? Og vil forældrene sende deres børn i skole igen? Er de trygge ved det? Det kommer vi til at diskutere i P1-debat her efter Radioavisen. Og så skal vi også omkring magt med det. Den enrådige nye dronning i Danmark, så er der i hvert fald nogen, der kalder statsministeren, som i øjeblikket udstikker retningslinjer og løfter pegefinger for danskerne. For hvis vi ikke opfører os, som mor Mette siger, så bliver landet altså ikke åbnet efter påske.
Og det er, hvad der kommer efter Radioavisen. Nu er der kun tilbage for mig at sige tak til alle de mennesker, der var med til at lave denne stærkt afkortet version af Hjernekassen på P1 Ekstra. Christoffer Rau Feide, Thomas Sydredal, Morten Grøholdt og Carsten Nyman. Og så vil jeg sige, at udsendelsen om kloakker, det bliver ikke den 24. i 4. vi sender den. Den bliver sendt den 17. i 4. Og det er eksplosivt stof, mine damer og herrer. Men det er alt sammen efter påske. Herfra lyder fra alle medarbejdere til alle lyttere et ønske om en glædelig påske med masser af fornøjelige timer i familiens skød, eller hvem man nu tilbringer timerne sammen med. Vi skal være der for hinanden.
P1 Podcast.
Det er den helt samme panik, som folk har i supermarkederne. Jeg har den bare på den kropslige kontakt.
Du kan ikke kysse din kæreste. Du ser kun dem, du holder af, på en skærm. Og online dating er kun online. Kærligheden er udfordret af coronakrisen.
Det handler om at kunne dele min krop med nogen, ikke? Og jeg taler ikke kun seksuelt.
Kærligheden, den er højt på sådan hamstrings to-do-listen.
Kærlighed i karantæne. P1 podcast i 3 dele lige nu i DR's radio-app.
Ikke gær og ikke mælk, men kontakt.
Og det er P1 på Danmarks Radio. Om et øjeblik, så er der radioavis, og efter radioavisen, så er der P1 debat, og efter det, så fortsætter radioprogrammet. Men først, som sagt, så er det tid til et timeslag, og efter det, så kommer radioavisen.